Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de joi 19 martie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barberoșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vreme de babadoche azi, în continuare, un pic mai și supărată de întârziere. Lapovița va cădea și azi pretutindeni, iar disprimăvărarea va fi reluată timid la sfârșitul acestei săptămâni.
Ne vom adapta sau readapta vestimentația la 6-7 grade între Ștefan Vodă și Cahul, la 4-5 grade în capitală și alte localități, ca Tiraspol, Ungheni, Călăraș, Orhei, precum și la 2-3 grade între Briceni și Râbnița.
Cât de pregătită este și de ce ar mai avea nevoie Armata Națională pentru a face față pericolilor cu care se poate confrunta Republica Moldova? Ce amenințări trebuie avute în vedere și ce măsuri trebuie să fie luate pentru a putea diminua riscurile și pierderile de vieți omenești? Un interviu cu ministrul apărării Viorel Cibotaru realizat în ajun peste câteva minute.
Apoi vă prezentăm o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Astăzi cu anumite reflecții la care a ajuns Iulian Ciocan în urma dispariției lui Gheorghe Papuc, șeful de poliție condamnat pentru tulburările din aprilie 2009. Tot atunci, jurnal de corespondent semnat Alexandru Călinescu despre un fost activist comunist de care se leagă cei mai grei ani ai regimului în România, Gheorghe Gheorghiu Dej.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Alexandru Eftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Autorii filmului rus despre anexarea Crimeei au fost declarați indezirabile în Republica Moldova. Înțelegerile Biden-Poroșenko, sancțiunile împotriva Rusiei vor rămâne până la îndeplinirea deplină a acordurilor de la Minsk. Președintele Tunisiei promite să combată fără milă terorismul după atacul de la muzeul din Tunis. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Ministerul de Interne a confirmat că directorul trustului Media Rusia Astăzi, Dmitri Kiseliov, și jurnalistul rus Andrei Kondashov sunt indezirabili în Republica Moldova. Confirmarea citată de presa moldoveană survine în urma anulării unei așa numite punți video cu mai multe țări din vecinătatea Rusiei, în cadrul căreia cei doi urmau să prezinte miercuri filmul documentar despre așa numita întoarcere a Crimeei în patrie. Documentarul în care președintele rus Vladimir Putin confirmă faptul că anexarea peninsulei Crimeea a fost pregătită în avans, a fost arătat deja de televiziunea Rusia 1, care se difuzează și în Republica Moldova. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, ministrul moldovean al apărării Viorel Cibotaru a afirmat că Republica Moldova va trebui să fie pregătită să facă față unui război hibrid de felul celui cu care a început conflictul din Ucraina. Sigur că noi nu ne dorim așa ceva, dar trebuie să trăim cu acest gând, a spus Cibotaru. Ministrul a mai spus că pregătirile făcute deja au îmbunătățit mult situația armatei, care va continua să-și sporească capacitatea de apărare în cadrul unui program sprijinit de NATO. Oficialul s-a mai plâns că bugetul de 400 de milioane de lei plănuit pentru acest an este de cel puțin 3 ori mai mic decât ar avea nevoie armata. Vicepreședintele american Joe Biden și președintele ucrainean Petro Poroșenko au căzut de acord în timpul unei convorbiri telefonice că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie menținute până la implementarea deplină a înțelegerilor de la Minsk din februarie. Potrivit Casei Albe, Biden a salutat în convorbirea de miercuri votul Parlamentului Ucrainei pentru conferirea unui statut special regiunilor estice aflate sub controlul separatiștilor proruși. Legea promulgată de Poroșenko miercuri prevede că aceste regiuni se vor putea autoadministra dacă organizează alegeri locale în conformitate cu legile Ucrainei. Rusia și rebelii resping această condiție și acuză Kievul că ar rescrie acordurile de la Minsk. Liderii Uniunii Europene, care se întâlnesc astăzi la Bruxelles la un summit de două zile, urmează să se pronunțe pentru relații mai strânse cu țările parteneriatului estic. În proiectul de concluzii ale Consiliului European văzute în prealabil de presă, liderii țărilor membre ale Uniunii Europene se mai pronunță pentru ratificarea acordurilor de asociere cu Moldova, Ucraina și Georgia, încheiate anul trecut. Pe agenda s-ar mai afla și prelungirea sancțiunilor economice impuse Rusiei din cauza amestecului în Ucraina, dar surse diplomatice sugerează că țări ca Grecia, Austria și Slovacia doresc amânarea discuțiilor până la summitul din iunie, când unele sancțiuni expiră. Și președintele Tunisiei a promis să combată terorismul fără milă după atacul de miercuri la un muzeu din capitală în care au fost uciși cel puțin 18 turiști străini și 2 tunisieni. Printre victimele de la muzeul Bardo se numără turiști italieni, germani, polonezi, spanioli și columbieni, iar unul din cei 2 tunisieni uciși făcea parte din forțele de securitate. În timpul atacului, în care au mai fost răniți 24 de oameni, deputații tunisieni dezbăteau legi antitero în Parlamentul amplasat în vecinătate.
Mulțumim, au fost știrile acestei dimineți cu Alexandru Ieftode. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org, tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vă prezentăm acum un interviu realizat în ajun cu ministrul apărării Viorel Cibotaru. Liliana Barbaroși l-a întrebat mai întâi pe domnul Cibotaru cum a găsit armata preluând portofoliul într-un moment cu riscuri imense de securitate.
Suntem la un început de mandat politic pentru o guvernare care, în viziunea mea, este una foarte stabilă, indiferent de faptul care sunt pronosticurile sau care sunt discuțiile în societate. Din interior, ea pare a fi una consolidată și una bazată pe înțelegerea a tuturor necesităților de reformare, de implementare a acordului de asociere. Deci, unele acțiuni s-au întreprins anul trecut, după anumite schimbări în Ministerul Apărării, conducerea Ministerului Apărării, chiar dacă a fost un mandat foarte scurt a predecesorului meu, totuși înțelegerea aceasta situație la care v-ați referit, înțelegerea că lucrurile trebuie schimbate, dacă nu radical, cel puțin foarte consistent vis-a-vis de acele riscuri. Iată, am intrat la o fază intermediară, dacă nu și finală, a acestei abordări. Ori a venit momentul că să schimbăm inclusiv și această abordare. Deci Armata Națională trebuie să fie una operațională, una combativă, una care se poate îndepărta pleni misiunile și trebuie să o facă eficient. Ori nu avem încă toate condițiile întrunite pentru aceasta. Dar s-a făcut foarte mult. S-a reparat tehnica care ruginea sau care era gata pentru a fi vândută, realizată, folosită în alte scopuri decât cea de apărare. S-au redimensionat anumite programe de pregătire, stările de gătință de reacție rapidă a unităților armate naționale. Aceste măsuri au dat niște efecte foarte benefice și astăzi Armata Națională, eu aș estima, este mai gata decât a fost un an în urmă, de 5-6 ori. Dar eu cred că Armata Națională nu mai poate exista doar pe tehnica aceea moștenită din Uniunea Sovietică. Noi avem nevoie de un alt salt care ar permite și consolidarea efectivului militar și acel care se încadrează în bază de contract și acel care serviciu în termen. Astăzi avem cam 50-50 raportul acesta, dar avem nevoie să pregătim și o rezervă. Avem nevoie ca această rezervă să fie gata să gradual să se încadreze în îndeplinirea misiunilor, dacă va fi nevoie.
Toate lucrurile astea despre care dumneavoastră vorbiți, saltul despre care vorbiți și înțeleg că este necesar în armată, necesită bani și iată, asta ar fi probabil provocarea cea mare. Deja ați zis că optimal ar fi ca un procent din PIB să se cheltuie pentru armată. Pe 2015, din câte înțeleg, este programat 0,3% din PIB pentru armată. Iată, cum vă veți descurca în situația în care sunt atâtea de făcut și necesită cheltuieli atât de mari?
Deci este o întrebare foarte pertinentă și ea întotdeauna trebuie adresată în primul rând politicienilor. Deci, când vorbeam de inversarea mentalității și abordării, atunci când Parlamentul, de exemplu, sau politicienii cheamă ministrul apărării, comandantul armatei și întreabă de câți bani aveți nevoie ca să vă îndepliniți misiunile și de ce fel de resurse, tipuri de resurse aveți nevoie. Deci militarii să meargă cu mâna întinsă și să spună parlamentarii sistemul, că avem nevoie de rezerve de combustibil, avem nevoie de rezerve de muniții, muniții pentru instruire, muniții pentru situații de diferit gen, să avem rezerve pentru ca să avem capabilitatea aceasta cât mai lungă să ne îndeplinim misiunea noastră. Deci sunt lucruri absolut elementare, nu trebuie să termine școli mari. Deci, sigur că noi vorbim astăzi la necesitățile minimum armate naționale, bugetul ar trebui să fie cel puțin de 3-4 ori mai mare. Suntem într-o situație în care riscul agresiunii militare nu este unul virtual, unul imaginar. Noi ne aflăm în situație alături, deci Ucraina este un război în plină desfășurare, chiar dacă există acum armistițiu, chiar dacă există acest proces de încetare a focului, nu există siguranță că el nu va reizbucni. În acest context, noi trebuie să vorbim de un efort congruent al societății. Noi nu cerem bani, nu cerem buget, noi cerem resurse, accesul la resurse. Și sigur că aceste resurse se complementează pe diferite, că inclusiv și prin calea bugetului. Și noi ar trebui să oprim acea influență a acelei propagande de mai mulți ani, de descurajarea societății moldovenești în privința întreprinderii eforturilor de autoapărare, în privința înțelegerii ce înseamnă rolul armatei naționale, forțelor armate în lumea contemporană, pentru societate, dacă ne referim la armată ca la...
Ce asta împiedică politicienii să înțeleagă că armata este importantă și trebuie să dea bani în armată?
Sunt anumite pattern-uri de... Încă o dată, armata națională este un consumator de resurse. Pe de altă parte, armata este și un producător a unei din cele mai prețioase mărfi, se numește securitatea. Securitatea cetățeanului, securitatea comunității, securitatea țării. Cu cât armata este mai bine organizată, este o armată care știe rolul, știe misiunile, este bine pregătită, în care se află un management rațional și cinstit al acestor resurse, acesta este un simbol a stabilității. Aceste societăți ca regulă sunt foarte stabile.
Asta e clar, domnul ministru, dar ce putem conta în 2015 este 0,3% din PIB.
Eu nu vreau să vorbesc din parametrii aceștia. Chiar de aici, din studio, plec la Ministerul Finanțelor ca să discutăm cu colegii în privința acestor necesități imediate a Ministerului Apărării și a planurilor pe care le și viziunilor noastre care le comportă. Dar încă o dată, vă repet, este vorba de resurse. Este planificată această sumă de 402 milioane de lei pentru anul 2015. Ea, chiar dacă pare a fi un pic mai mare decât a fost în 2014, de fapt este mult mai mică, că avem în vedere diferența de cursuri și pierderile care s-au făcut acum în prețuri reale, dar aceasta este absolut strict necesar pentru achitarea salariilor și care impune un regim de austeritate uneori rațional. Oricum am de gând să revizuim anumite funcții administrative care le considerăm acum poate mai puțin utile sau mai puțin sau de care am putea să ne dezicem, dar lucrul acesta nu poate fi la nesfârșit. Noi trebuie să trăim în exclusivitate cu gândul acesta că mâine vom putea fi antrenați în astfel de acțiuni și nu doar că noi ne dorim acest lucru. Sigur că noi dorim gândul nostru, a militarilor și a meu ca ministru, este să evităm orice posibilitate în care Republica Moldova să fie antrenată în astfel de acțiuni. Și de aceea, pentru a descuraja, de exemplu, anumite încercări de a desfășura un război hibrid sau de a continua acel război hibrid care elementele căruia noi am văzut în 2014 și mai înainte, noi trebuie să avem o armată bine organizată, bine dotată, cu oameni conștienți, oameni care se țin, de care era sa militară, brezică, și oameni care sunt gata să jertfească viața atunci când va fi nevoie.
Oricum, nu putem noi să modernizăm nimic fără sprijin extern. Asta cred că e de înțeles pentru toată lumea. Republica Moldova a înaintat nu demult un pachet de propuneri. Viziunea sa, cum ar putea participa la această nouă inițiativă a NATO, care se numește sporirea capabilităților de apărare. Ați putea să ne dați detalii?
În primul rând, vreau să fac o declarație, poate în premieră. Această inițiativă este o etapă nouă de cooperare cu Alianța Nord-Atlantică. Dacă doriți o treaptă superioară și acelui program de revizuire și planificare a apărării, așa numitul PARP, și acelui program individual de relații Republica Moldova-NATO. Și este o expresie a dorinții de a soluționa anumite probleme, reșind din situația geopolitică nouă, din condițiile noi. Și Republica Moldova a fost selectată pentru acest program împreună cu Ucraina, Georgia și Jordan, și Iordania. Este de vreme încă de a vorbi de acțiuni concrete sau parametri acestor acțiuni.
Dar ele sunt puse pe hârtie, așa cel puțin am înțeles.
Ele sunt identificate și formulate în sens de obiective și în sens de, hai să spunem așa, parametri.
Dar ca să ne dăm seama măcar asta ce o să fie, sprijin în instruire, sprijin în tehnică militară.
Inclusiv. Deci va fi și un sprijin și o activități comune și de asistență și de schimb de experiență în reformarea legislației, în adaptarea documentelor strategice, conceptul securității naționale, doctrina militară, programe noi, capabilități noi de instruire. Există și componenta capabilităților tehnice, care iarăși este încă prematur de a vorbi în parametri concrete, atâta timp cât încă nu au demarat precizarea acestor programe.
Care va fi totuși abordarea Chișinăului în relația cu NATO de acum încolo? De ce vă întreb? Pentru că se pare că Ucraina, Georgia, până acum mai puțin au vorbit, dar au făcut. Au făcut reforme în armată, au făcut totul ca să-și modernizeze forțele armate și dimensiunea asta de securitate. În cazul Moldovei, impresia cel puțin este că s-a vorbit mult, dar fapte nu prea au fost.
Eu nu vreau să comentez ce au făcut. Eu am vorbit foarte mult despre aceasta când am fost în calitate de expert. Pentru mine este un fapt devastator că în ultimii 5 ani nu a fost adoptat niciun document în Parlament legat de Armata Națională, de dezvoltare. Sunt multe lucruri care noi o să le revizuim în acest sens. Astăzi, pentru noi, unitățile militare este prioritatea. Capacitatea lor de a reacționa, capacitatea lor de a îndeplini misiunea este prioritatea numărul 1. Și desigur că pentru ca ele să pot acționa discret, liber și foarte eficient în cazuri concrete, acestea sunt situații excepționale, acestea sunt război, acestea sunt conflictul armat. Trebuie să existe o suficientă bază legislativă. Vedem cazul Ucrainei, acolo continuă dezbaterile și în Rada și în cercul societății, dacă au dreptul sau nu au dreptul, cum trebuie să funcționeze Garda Națională, batalioanele independente, batalioanele care sunt forțele care aparțin Ministerul Apărării, Ministerului de Interne, Serviciului de Securitate a Ucrainei. Pentru noi este un exemplu și noi trebuie să însușim din lecțiile altora. Vreau zic că, deci, cum ar trebui să reconstruim legislația noastră. Noi avem nevoie de o armată modernă a secolului 21, a erei digitale. Să avem niște subunități cu tehnică absolut modernă, cu care să dirijăm cu dronele sau cu alte capabilități, avem posibilități de a nimici țintele care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova sau, deci, să avem toate aceste capabilități, inclusiv și un grad absolut de altă natură de protecție a ostașului și a militarului.
Ministrul Apărării Viorel Cibotaru, intervievat de Liliana Barbaroșia.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Ganțăr și Liliana Barbaroșie. Peste câteva minute o revista presei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Alexandru Eftode.
Ministerul de Interne a confirmat că doi cetățeni ruși, directorul Trustului Media Rusia astăzi Dmitri Kiseliov și jurnalistul Andrei Condașov, sunt indezirabili în Republica Moldova. Confirmarea citată de presa moldoveană survine în urma anulării unei așa numite punți video cu mai multe țări din vecinătatea Rusiei, în cadrul căreia cei doi urmau să prezinte miercuri un documentar în care președintele rus povestește cum a anexat peninsula ucraineană Crimeea, cum a fost anexată peninsula ucraineană Crimeea cu un an în urmă. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă pe care tocmai l-ați ascultat, ministrul moldovean al apărării Viorel Cibotaru a afirmat că Republica Moldova trebuie să fie pregătită să facă față unui război hibrid de felul celui cu care a început conflictul din Ucraina. Ministrul a mai spus că pregătirile făcute deja au îmbunătățit mult situația armatei, care va continua să-și sporească capacitatea de apărare în cadrul unui program sprijinit de NATO. Vicepreședintele american Joe Biden și președintele ucrainean Petro Poroșenko au căzut de acord în timpul unei convorbiri telefonice, miercuri, că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie menținute până la implementarea deplină a înțelegerilor de la Minsk din luna februarie. Și președintele Tunisiei a promis să combată terorismul fără milă după atacul de miercuri la un muzeu din capitală, în care au fost uciși cel puțin 18 turiști străini și 2 tunisieni, alți 24 de oameni fiind răniți. Printre victimele de la muzeul Bardo se numără turiști italieni, germani, polonezi, spanioli și columbieni, iar unul din cei 2 tunisieni uciși făcea parte din forțele de securitate.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina Aici e Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 20, continuăm cu o revista presei de astăzi. Jurnaliștii portalului Agora scriu că conflictul din Ucraina, deprecierea grivnei și aleului moldovenesc, inflația din Republica Moldova ar fi doar câțiva factori care au dus la creșterea contrabandei de țigări în România. Autorii fac referire la datele companiei de cercetare Novel, potrivit cărora piața neagră a țigaretelor a crescut brusc în ianuarie în România la 19,2% față de 15,4% în noiembrie trecut. În cadrul unei analize pentru Deutsche Welle, Vitalie Călugăreanu susține că alegerile pentru guvernatorul autonomiei Găgăuze se desfășoară în condiții de amestec deschis al Rusiei în procesul electoral datorită acestei emisiuni care avantajează vădit candidatul susținut deschis de Rusia. Găgăuzia riscă să devină o platformă de consolidare a pozițiilor anti-europene în Moldova, notează autorul. Ion Preașcă, de la portalul Mold Street, scrie că Banca de Economii, singura instituție financiară cu capital majoritar de stat, a rămas iarăși fără președinte. Autorul precizează că Viorel Bârcă, care a exercitat în de aproape 9 luni funcția de președinte interimar, și-a dat demisia. Este al treilea manager care pleacă de la BEM în ultimii 2 ani. Jurnaliștii de la Realitatea.md relatează că denumirea Partidului Popular European, cea pe care echipa lui Iurel Leancă intenționa să o folosească pentru viitoarea formațiune, a fost înregistrată de foștii lui colegi din PLDM. În baza de date Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, care este una publică, descoperim că marca Partidul Popular European este deja înregistrată, iar solicitantul și titularul acesteia este Partidul Liberal Democrat, cu sediu pe strada București 88. Solicitarea de înregistrare a fost făcută la 3 martie, la doar câteva zile după anunțul făcut de Leancă că vrea să-și denumească astfel partidul. Tot PLDM a înregistrat și marca Partidul Democrat Liberal, precum și cea de Partidul Social Liberal. Victor Juc, vicepreședintele Institutului de Cercete Juridice și Politice al Academiei de Științe, a declarat jurnaliștilor de la portalul Noi.md că poziția exprimată de președintele României și Ucrainei în problema transnistreană constituie un semnal diplomatic pozitiv pentru Moldova. Analistul s-a expus în contextul în care Klaus Iohannis și Petro Poroșenko au anunțat marți că își vor consolida eforturile pentru a contribui la dezghețarea conflictului transnistrean.
Mulțumim, Liliana. Domnilor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presii.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unezi, în timp ce mergeam pe un trotuar luat cu asalt de mașini nărăvașe, mi-a trecut un gând prin cap. Dar ce mai face oare fostul ministru de interne Gheorghe Papuc? Întrebarea asta mi-a venit din senin, cu toate că aveam 1100 pe cap. O întrebare care m-a tulburat, stimați ascultători. Mărturisesc că dispariția lui Gheorghe Papuc e una din marele mele decepții din ultimii 25 de ani. Ea scoate în veleag mai bine decât multe alte lucruri ipocrizia și calitatea proastă ale clasei politice moldovenești. Avem de-a face cu o chestie foarte disgrațioasă și vă explic imediat de ce. După ce a muncit cu acribie în culoarele puterii, după ce a făurit țara, după ce a făcut atâtea și atâtea reforme în Ministerul de Interne, omul dispare brusc ca și cum nici nu ar fi existat, ca și cum nu ne-ar fi îndemnat prin efort personal să primenim patria. Păi cum e posibil lucrul acesta? Cum poți să muncești cu seriozitate ani de zile și apoi să dai bir cu fugiții? Este că tot ce ai făcut până acum nu e serios. Și ce a fost atunci această muncă? O aparență? O simplă acumulare de bani? Tristă de tot e povestea asta, stimați ascultători. Eu cred că un om care face ceva pentru țară nu are dreptul moral să fugă. Ai probleme cu justiția? Păi luptă-te în instanță și demonstrează-le tuturor că ai dreptate, dacă îți iubești țara, dacă ai tot muncit pentru ea, dacă însă dispari fără nicio explicație, dacă lași totul baltă după atâta efort, ce impresie le provoci cetățenilor? Una proastă de tot, fără doar și poate, este că toată munca asta ta în structurile puterii a fost numai pentru binele tău de vreme ce ai abandonat țara la primul pericol. Te uiți în jur cu atenție, te uiți la ce se întâmplă în țara asta de la 91 încoace și te întrebi, dar câți dintre făuritorii de țară își iubesc țara cu adevărat? Câți dintre ei pun interesele țării mai presus de interesele personale?
Corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
În urmă cu o jumătate de veac se anunța încetarea din viața lui Gheorghe Gheorghe Udej, unul din cei mai longevivi lideri din lagărul comunist. În România, comuniștii ajunseseră la putere în 1945 în urma unor alegeri măsluite. Având dublul avantaj al originii muncitorești și al participării la mai multe mișcări de protest împotriva ordinii sociale din România interbelică, Gheorghe Udej s-a dovedit mai siret și mai fără scrupule decât toți posibilii săi rivali la conducerea partidului. I-a eliminat pe rând, adesea prin mijloace violente, pe Ștefan Foriș, Ana Paucăr, Lucrețiu Pătrășcanu, Iosif Chișeneschi, etc. Reușise să câștige încrederea lui Stalin, care l-a preferat Anei Paucă, deși aceasta din urmă stătuse ani buni la Moscova. De numele lui Gheorghe Udej se leagă cei mai negri ani ai regimului comunist. Mă gândesc desigur la anii 50, când elita intelectuală a fost decimată în pușcării, când mii de oameni au murit în gulagul românesc, la Pitești, unde s-a pus în aplicare un sinistru experiment, la canalul Dunărea-Marea Neagră, precum și în multe alte pușcării și colonii de muncă. În aceeași perioadă se produce colectivizarea forțată, care a trimis ea în închisori și lagăre alte mii de țărani ce refuzau să intre în gospodăriile colective. Moartea lui Stalin și faimosul raport secret al lui Hrușciov n-au avut nicio consecință în România. Dimpotrivă, după Revoluția din 1956 din Ungaria, Gheorghe Udej declanșează alt val de represiune, ca și cum regimul ar fi ținut cu tot din adinsul să facă încă o demonstrație de forță. Ultimii ani ai epocii Gheorghe Udej aduc însă elemente noi și oarecum neprevăzute. România obținuse deja retragerea trupelor sovietice, fapt ce era într-un fel o dovadă a încrederii de care se bucura conducerea de la București. Dar în 1963-1964 România dă și alte semne de independență față de Moscova, iar anul 1964 aduce cu sine eliberarea tuturor deținuților politici. Are loc așadar un fel de destalinizare stârzie, o anume relaxare, ce începe să producă efecte benefice și pe plan cultural. Acest final de epocă schimbă întrucâtva perspectiva asupra regimului Gheorghe Gheorghe Udej. Entuziasmați de aceste semne ce anunțau fie și timid, o anume liberalizare și o viață ceva mai bună, oamenii au avut tendința să uite ororile și suferințele din anii 50. Privind însă lucrurile la rece, e limpede că Gheorghiu Dej n-a fost decât un dictator brutal, foarte sensibil de altfel la lingușel și laude, după exemplul liderului suprem de la Kremlin.
Jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu.
Domnilor, domnilor, emisiunea noastră se apropie de final, este 7:30. Nu uitați că la 21 vă așteptăm la sinteza zilei, iar la 19 cu o nouă ediție Moldova la ora 7. Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. Aici Radio Europa Liberă.